sɛbɛnni bɛn jigiya kan b'o de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaru ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni danaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ, o min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi Ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nɛgɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛnni kuma na aw miiriya tun tɛ hɛrɛ de kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaruw lamɛn an bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
An badenma minw be an lamɛnna nin wagati n'an ka fori be aw ye. Ayiwa mɔgɔ be se ka i yɛrɛ mina jusubɔko la ɲami na, an bena o de ko lase aw ma an ka bi ka kɛnɛya kibaro la. Ayiwa mɔgɔ dɔ ka a fɔ ko tuma dɔw la a bɛ kɛ iko ni fɛn dɔ de b'a a ɲɔni k'a muso kɛlɛ, a ko a bɛ se ka mun de kɛ walisa ka o dabila. Ayiwa ni a sɔrɔla ko mɔgɔ dɔ bɛ o ko sifa la, ladili dama min bɛ an fɛ ka lase o tigi ma o filɛ nin ye, ko fɛn fɔlɔ o ye min ka kan ka filɛ nin ko sifa la, o ye ko cɛ ka kan ka filɛ ni o ka sɔsɔliw ni o sɔsɔli kun n'o kɛɲɛla. O kɔrɔ ye ko muso ka min kɛ o hakɛ bɛ se kɛ a cɛ ye ka dimi a kɔrɔ wa? N'o tɛ mun bɛ kɛ cɛ dimikun ye? Ayiwa mun de bɛ cɛ tɔɔrɔla a muso fan fɛ? Cɛ ka kan ka faamu ko hali mɔgɔ furunu minw ka di k'a fɔ k'o ka da a ɲɛ ma, waati dɔ bɛ se fɔ ka ɲɔgɔn sɔsɔ, nka min ko ka gbɛlɛ o tɛ cɛ wala muso ka yɛrɛbonyako ye, nka o ka ko ɲɛnabɔ sira ɲini cogo o de ka fisa. Dɔ ma kan ka fɔ a kɔnɔ ko ale ka fisa ni dɔ ye wala ale ye cɛ ye, dɔ b'a fɔ ko ne ye muso ye. Ayiwa bɛɛ bɛ to i dana, nka ni sɔsɔri kɛra aw bɛ se ka hakili sigi cogo min na ka o sɔsɔriw ɲɛnabɔ ka sira bɛnnen sɔrɔ o la ɲami na, o de ka fisa. Ayiwa cɛ mana ye waati min na ko a bɛ fɛ ka muso jalaki ka kɔrɔfɔ, a k'a yɛrɛ mina joona de, wala ni muso de a kan ka i yɛrɛ mina joona ka sigi ka miiri ka filɛ o ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na ni nɛni tɛ. Ayiwa an kan ka min faamu anw mun kɛra cɛ ye o ye ko cɛ man kan ka ɲina o ko la ko muso fana kan ŋaniya ko ka gwɛlɛ. N'a m'a yɛrɛ minɛ fana a bena digi a muso la gwansan, o be kɛ sababu ye ka koo juguya o ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa kuma dɔ filɛ nin ye min bena se ka aw hakili sigi a dimi wagati ra, ko aw kana ɲɔgɔn jagboya wala ka ɲɔgɔn karaba ka koo kɛ. O bena kɛ kanu ya sira bilali de ye, ka ɲɔgɔn bonya, ka kuma ɲɔgɔn fɛ walisa ka koo dafa. O ye hɛrɛ tiɲɛ sɔrɔ sira de ye, o ni sumaya min bɛ sɔrɔ furu kɔnɔ o sira de b'o ye. Aw kana to sɔsɔli ka don aw ka furubon na, o bena aw tɔɔrɔ. Aw ka kan ka kuma ɲumanw fɔ ɲɔgɔn ma, ka tugu mɔgɔ ka teli ka min kɛ o ye k'a to ɲɔgɔn ka nɔrɔjuguw de ye, nka aw ma kan ka o mara. Mɔgɔ o mɔgɔ min be ni nɔrɔjugu ye furu la o fana be ni faa ɲuman ye. Aw ka to ka o filɛ fana cɛ fara muso kan, ka kanuya fana yira ɲɔgɔn na, k'a yira ɲɔgɔn na ko a be ɲɔgɔn kan na. Aw ka kɛwalew barika la. Aywa au kanga ka kuma nyuma fo nyoma ka kanuya jira nyona au fanaka au yerefe miria au lafli au ka kuma choko kolosi sabu ukatele ka ko suma wala ka ko nyala mifurukono au darakan kana muso jusubo wala au darakan kana au che jusubo kena muso flaka kanga krista ka suma dialan ladon ukanya na mayala oye kanuya ni nyumandi ni oladilu mnela ka usratama au bina kolosiko au kaka nuya bina yelema kake asobeye au furunyo wafanfe aliwa yanu kake jena muso kanka njini ka yelema di Miriam mbo ujusula kake sababu ye katoka dimidon ufurunyo wana ukanka tunu oni njusubaya oni yerefe miriliu ukanka bo jusula odebeke sababu ye famulite se kake furukono
Lamenikelao, Abe Radio Mondial Adventiste de Lamenkera, Omiye Jigya Kanyi, 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. An Lamenikelao, ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan, fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi, o yek banzan de ye, sarata la. Aouye Aka Sevekilin Damalase Aoma, Anka Adressi Flenye, Radio Mondiale Adventiste, BP 08 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mbafokotoun, Radio Mondiale Adventiste, 08 BP 1751, Abidjan 08. Menikelao, au katlo majotu, anga kibaro matla folo. Au tafeka dunya kona fion danchukulowa. Au tafeka alaka mwoba utama chukulowa. Aiwa naba feka longo alabi jumu kelakanu. Aga keka anga kibaro lame. Amina alaka kuma sebelin kana auyi.
Amade mamombe an lamena ne wati na jamana belanga furibe awi aiwa kabini wati doni ambe alaka mro ka fin dumta o de kola cela awma aiwa biblu be min jirala anaka ke hadama don ka dumni fenye amna o fando de la se awma anka bika biblu kibarola
Fais-y des foyers
ka kenye ni biblu kono kuma uye. Kira Daniel ni a teri utora kantikia la fin tumta ufanfe. Oko la sela ama ka kenya jirali ye Daniel ka kitabu la usurati folo la o ayatan kelena gataso o tanduru na la ko. Nga so kono bara kuntiki tunye Daniel ni anania ni Misael ani Azaria Baloko Kalifa Dumuni kuntiki mima. Daniel ya fo oye ko nebi ideli. Ko ika nako nyugu ni jikmazandi anu ika jomma kile tankono kafle uko ika anyeda chukofle kamile miumbe masake ka dumnike ka olu nyeda chukofanafle uko ika barake ka kenye ni kako yile
Mube.
Fola biblu kono ko dominiko nyena bobaga sona uka ko fulenma aye o korobot le tankono ot le tanda falenko aya ye ko unoroka nyi kateme kamile misen totaka mi utume masake ka domini nyuma undu o bunyara kateme olubeka aywa soma kongadi moma dominie mimba fe ka soro dumu uka sojani soso ni jiride oni jiride modum Oni sumau ni nono mafen ni sisefan rube barka kelen de di ka kenye ni soko yefana ala ka foka ajira ana anganga ka miundum soko chema ama anganga miundum o laselembe ama levitike kitabula o surati tankele nala nga amena min kana lase awma obe dutoro nom kitabula surati tanan nala ka damna aya folo makatase o mwanama aywa yana anka okala amena donkili doni lame
Yeah.
aywa a sebela Deuteronome kitabu la surati 14 la ka damna aya folo magata sa mona mako aw ye matige aw ka ala deunye aw kana aw fari chichi ka aw kun nyefela sidi sukuson sabu iye siya senuma ye matigi ika ala ye matigi ika ala ye inyana tomo ka bo dugokolo kansi ya ubeche ma kake ayere kilimpe kasiya ye aywa ikana fen haramule si dum au bese ka senanima fen miundum olu flenu ye misi ni saga ni ba ani mine ni son ni daje ani mankala ni sigi ni kongoron ni tankon senanima fen miundum ntoro kinebe kake flaye ni obe nyanyimike au bese ka olodum nga miumbe nyanyimi damake wala miun sen toron kilendon dama au kana olosedon ola au kana nyame ni sonsani ni kuluba ni dum obe nyanyimike nga ntoron kilente ola unolendon au ye au kana ledum antoron kinendon nga ate nyanyimike anolendon au ye au kana asogodun au kana magasula au bese ka jila femiundun olufle noni kama ni farabe miuna au bese ka oludun nga noni kama ni farate miuna au kana oludun unolendon au ye au bese ka kono jelin sifa ubedun nga au kana miundun ofle bon ni duga ni kogojila bon ni milan ani otur ni duga sifa ube ani nkankan kono sifa ube ani kono songotin ni gingin ni mwe ani segef sifa ube ani jilu ni gingimba ni bumun kono aywa ani jumen ni kormoran ni plonjon ani banin kono ni tentan sifa ube ani hupe ani tonso fen fitini kama mau be nolen don au ye au kana don nga au bese ka kono jelin sifa ube don
aywa amba de mau anka bika biblu kibaro labande enye au bademake kam Felix de la se auma anga nyongo bendungere
An lamenike la ou. Abe Radye Mondial Adventist de lamenike la, omiye Jigya Kanyi, 08 BP 1751, Abidjan 08, Kote Divoa. An lamenike la ou. Ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan. Fana, ki tabu chama be an fe a ou tayi. O yek banzan de ye, sarata la. A ou ye, a ka seve kilin damalase a ouman. An ka adresi flenye. Radio Mondial Adventist, 08 BP 1751, Abidjan 08, Kote d'Ivoire. Mba fokotoun, Radio Mondial Adventist, 08 BP 1751, Abidjan 08.
Ati doke nyon fe, kake jigya kan lamey. O tume min la sila auma, oye ko, a sebelembe. Radio Mondial Adventist de yo laben.
Mi ouye ou bolo faranyona, ka ou laben, oye ase, ani kam Felix. Anga nyon bendoumbe.